Tästä on hyvä jatkaa, kun Juho käsitteli aika samoja asioita, mitä ajattelin tänään puhua. Melkein voi sanoa, että vei osan sanoista mun suusta, mutta eiköhän me näissä asioissa riitä pohtimista, kun lähtee paneutumaan niihin tarkemmin. Helluntai ja lähetysjuhla on ihan hyvä yhdistelmä. Helluntaista se oikeastaan vasta starttasi sitten. Siinä tuli se voima, niin kuin Juho sanoi, tehdä se ja toteuttaa se käsky. Herrahan ei ole koskaan antanut meille käskyjä meidän itse niitä toteutettavaksi, vaan hän haluaisi ne tehdä meissä. Otetaan toi filippiläiskirje, toinen luku. Mä otan siitä sellaisen jakeesta 5, jakeeseen 11. Se olisi semmoinen niin kuin pohjateksti tälle, mitä mä ajattelin tänään puhua. Eli filippiläiskirje, toinen luku, jakeesta 5 eteenpäin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimen, niin taivassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tässä ensimmäinen jae tuossa pysäytti mut heti. Ja oikeastaan siihen tämän päivän puhe kiteytyy. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Käydään vähän läpi, mitä se tarkoitti. Mikä oli Kristuksen mieli? Miten se ilmeni? Ihan tutkitaan Raamattua ja katsotaan miten se siellä näkyy. Aluksi muutama kysymys. Kysymys, mikä myös tässä niin kuin väistämättä nousee esiin, kun me Kristusta mietitään ja meidän uskoamme häneen. Eli miksi me seurataan Kristusta? Seurataanko me Kristusta ja mitä on Kristuksen seuraaminen? Tällaisia asioita väistämättä tulee tässä, kun lähdetään tätä pohtimaan. Niitä kannattaa jokaisen ehkä itsekin ottaa tuonne taustalle mietittäväksi. Ihminen itsessään, jos lähdetään purkaa siitä, on luonnostaan hyvin itsekäs. Me ei luonnostamme pystytä ajattelemaan kovin paljon muuta kuin sitä, mikä on meille hyvästä. Ja tämä maailman henki itse asiassa ohjaa meitä koko ajan siihen suuntaan. Toteuttaa itseä, sehän on semmoinen trendi sano oikeastaan, itsensä toteuttaminen. Silloin kun me toteutetaan itseämme, niin siinä saa muut väistämättä jäädä varjoon. Se ehkä riittää just siihen meidän lähipiiriin ja perheeseen ja muuhun ja sen hyvinvointiin. Se on ihmiselle luonnostaan se, mistä me ollaan kiinnostuneita. Mutta kun me huomataan ja mietitään Kristuksen mieltä, sehän oli väistämättä, niin kuin tässä sanottiin, että hän nöyryytti itsensä, otti orjan muodon. Se on jotain ihan muuta kuin mitä tämä itsensä toteuttaminen on. Ja meille, kun me muodostetaan Kristuksen ruumista yhdessä, ollaan seurakuntana Kristuksen ruumis, niin se meidän asenne, jos meillä ei ole Kristuksen mieltä, niin meillä näkyy se itsekäs, itsekeskeisyys. Ja maailma näkee silloin itsekkään Kristuksen toimimassa, katsomassa, tuijottamassa oman napaansa ja tekemässä sitä, mitä on pelkästään itselle hyötyä. Se on joku muu Kristus kuin mikä Kristus oli ollessaan täällä. Ja joku muu, mitä se haluaisi olla tällä hetkellä. Mutta me luonnostaan tosiaan ollaan tätä ja Kristuksen edessä meitä riisutaan kyllä täydellisesti siitä omasta suorittamisesta. Me nähdään, että se meillä ei niin kuin mitään toivoakaan, kun me käydään Herra eteen ja nähdään se, mitä hän eli täällä ja mitä hän odottaa meiltä sanan mukaan. Ja jos me katsotaan Raamatusta muutamia paikkoja, miten Jeesus toimi, ehkä oikeastaan avataan Johanneksen evankeliumi 13. luku. Siinä voitaisiin lukea tähän, tämä oli ehtoollisella, kun Jeesus pesi opetuslapsien jalat. Tämä on minusta hyvä kuvaus siitä, mikä Jeesuksen asenne oli. Aloitan tuosta 12. luvun lopusta ja luen siitä jonkun jakeen tuonne 17. asti. Ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te kutsutte minua opettajaksi ja herraksi, ja oikeassa olette, sillä se minä olen. Jos siis minä teidän herranne ja opettajanne olen pessyt teidän jalkanne, ja tekin olette velvolliset pesemään toistenne jalat. Minä olen antanut teille esikuvan, että tekisitte niin kuin minä olen tehnyt teille. Totisesti minä sanon teille, ei palvelija ole herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Te olette autuat, jos tämän tiedätte ja näin teette. Tämä oli Jeesuksen esikuva nöyrästä palvelijasta. Jeesus oli maailmankaikkeuden luoja. Se oli opetuslapsille herra ja opettaja. Ja silti Jeesus oli valmis palvelemaan, auttamaan, opettamaan. Oli valmis pistää itsensä likoon sen edestä, että jotain hyvää koituisi siitä näille opetuslapsille. Siinä joutui sen, jos miettii hetken oikeasti, että hän oli maailmankaikkeuden luoja. Hän oli valmis niin kuin tulemaan tekemään sen tehtävän, mikä yleensä oli orjilla. Jos tultiin hienoon taloon, niin orjat oli ne, jotka pesi niiden vieraiden jalat. Jeesus oli valmis siihen. Niin kuin siinä meidän filippiläiskirjeessä viitattiin, siinä sanottiin, että otti orjan muodon. Eikö siinä sanottu niin? Joo. Vaan hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisen kaltaiseksi. Tässä jotenkin, se tosiaan Herra oli siihen asti valmis. Plus, että hän oli valmis vielä menemään ristille ja kuolemaan kaikkien puolesta. Me ollaan Pyhä Henki, Jeesus oli ihminen ja Jumala sen kautta, että ruumiin puolesta oli ihminen ja Pyhä Henki sai tehdä hänessä. Jeesus ei asettanut mitään esteitä sille, mitä Pyhä Henki teki. Jeesus oli aina Pyhä Hengen käytettävissä muita varten. Jeesus oli valmis nöyrtymään ja luovuttamaan sen. Se jossain, itse asiassa se tuossa Johanneksen evankeliumin luvussa 8 jakeessa 50 mainitsee tästä, että en minä etsi omaa kunniani, on yksi, joka etsii ja tuomitsee. Jeesus oli valmis pistämään sen oman kunniansa likoon toisten tähden. Ja hänellä oli lupaus siitä, että kun hän niin tekee, niin Jumala hänet aikanaan korottaa. Siinä oli myös tämä esimerkki tässä jalkojenpesussa. Ja siellä kun Jeesus opettaa, että jos haluat olla, se joka haluaa olla suurin, olkoon kaikkien palvelija. Se, että nöyryyden kautta tulee myöhemmin korotus, joka tapahtuu Jumalan toimesta. Paavali on toinen hyvä esimerkki, jos käydään katsomaan, miten Paavali elämässä Pyhä Henki toimi, miten Kristus sai muodon Paavalissa. Me kaikki katsotaan Paavalia ylöspäin. Me ajatellaan, että siinä oli evankelista, joka oli maailmanhistoriassa paras tehtävässään, eikö vaan? Mutta kun lukee tuolta Paavalin kirjeitä ja niitä kokemuksia, mitä Paavali joutui käymään, niin siinä Paavalin elämässä tämä arvostus, miten me häntä katsotaan, ei ollut läsnä. Paavali ei saanut kunniaa siinä hetkessä. Herra huolehti Paavalin kunniasta myöhemmin. Mä luen tuosta korintolaiskirjeestä 3 lyhyttä kappaletta putkeen. Ja eka kohta oli ensimmäinen korintolaiskirje, 2 luku, jakeet 2-5. Olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Olin luonanne heikkouden vallassa ja hyvin pelokkaana ja vapisevana. Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden susuttelevia sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Sitten 2 korintolaiskirje 10:10. Jotkut kyllä sanovat, että hänen kirjeensä ovat ankaria ja mahtavia, mutta kun hän on ruumiillisesti läsnä, hän on heikko, eikä hänen puheensa ole minkään arvoista. 2 korintolaiskirje 12:21. Pelkään, että kun taas tulen, Jumalani nöyryyttää minua teidän edessänne ja joudun suremaan monien sellaisten vuoksi, jotka ovat tehneet syntiä. Tässä on tämmöinen nopea läpileikkaus musta Paavaliin, miten hän esiintyi ja oli ja eli Korintin seurakunnan keskellä. Paavali oli Jumalan käytössä kysymättä omaa kunniansa. Hän oli valmis siihen, että häntä nöyryytetään, jos siitä vaan on hyötyä seurakunnalle. Ja Jumala halusi tämmöisen nöyrän Paavalin kautta taivutella Korinttia omaan tahtonsa. Ja Paavalin liha ei tullut siinä esteeksi, vaan hän oli taipuisa. Hän oli joutunut kokemaan asioita, joiden kautta hän oli pystynyt kuolemaan itselleen. Herra, tai tässä jos katsotaan vielä yksi jae, 2 korintolaiskirje 13 luku ja 10 jae. Siksi kirjoitan tämän poissa ollessani, etten läsnä ollessani joutuisi menettelemään ankarasti sen vallan nojalla, jonka Herra on antanut minulle rakentamista, ei hajottamista varten. Paavali oli valmis ja kuuli sen, mitä Pyhä Henki halusi hänen kauttaan puhua Korintin seurakunnalle. Hän ei nojannut mihinkään valtaoikeuksiin, vaikka niitä selkeästi Paavalilla oli. Vaan Pyhä Henki halusi, niin kuin se meilläkin monesti haluaa, ensiksi niin kuin nöyrästi ja leppeästi opastaa oikeaan suuntaan, ennen kuin otetaan kovemmat asiat käyttöön. Ja sellaisia palvelijoita tarvitaan, jotka on tässä käytettävissä, jotka ei etsi sitä omaa kunniaansa. Vielä jos jatketaan Paavalin kanssa, Minkä takia Paavali oli tässä tällainen, jota Herra pystyi käyttämään? Me tunnetaan tämä Paavalin historia aika hyvin. Hän oli aina ollut innokas Herran seuraaja, kiivailija, fariseus, joka oli valmis myös siinä alkuvaiheessa, ennen kuin hän uskoon tuli, niin vainoamaan toisia ajattelevia. Ja Herra otti hänet kiinni sille tielle ja iski maahan ja hän tuli sokeeksi. Ja siinä vaiheessa Herra kutsui hänet tai pysäytti hänet ja sanoi, että miksi sä taistelet minua vastaan. Paavalin silmät aukesi ehkä hengessä siinä, vaikka ne lihalliset silmät menikin siinä kiinni. Ja myöhemmin Herra vakuuttaa ja sanoo siinä, että hän tulee näyttämään Paavalille, kuinka paljon hän joutuu kärsimään Herran nimen takia. Ja tämä Paavalin elämä, vaikka me katsotaan häntä niin suurena sankarina, Paavali ei välttämättä sitä, eikä varmasti sitä itse kokenut näin. Ne Paavalin elämänvaiheet oli hyvin niin sanotusti epämiellyttäviä ja vaikeita, mutta toisaalta sitten taas hedelmällisiä. Niistä hedelmistä on seurakunta saanut nauttia tähän päivään asti. Ja Jumala opetti näiden kärsimysten kautta Paavalille kuuliaisuutta. Niin kuin myös Jeesus, sanotaan, vilastaanpas hebrealaiskirje 5:8, siinä on ihan mielenkiintoinen yksi jae. Vaikka hän oli poika, hän oppi kuuliaisuuden siitä, mitä kärsi. Eli tämä ei ollut pelkästään Paavali joutunut käymään tätä, vaan myös Jeesus. Ja mä en usko, että myöskään me ollaan siinä poikkeus. Näiden kokemusten kautta, kärsimysten kautta, me opitaan kuuliaisuus, me opitaan näkemään se, missä Jumala pääsee toimimaan. Paavali kirjoittaa tuossa, palataan siihen korinttolaiskirjeeseen taas, toinen korinttolaiskirje 12, 9 ja 10. Mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaa mieluummin heikkoudesta, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Siksi olin mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. Tämä on aika uskomaton paikka ja helposti ajattelee itse, että pelkästään tällaiset Paavalin kaltaiset uskon sankarit, tai jotka on sellaisia meidän silmissä, pystyy rehellisesti sanomaan näin, että heikkous, että on mieltynyt heikkouteen. Luonnollisesti se on täysin mahdotonta. Me ei pystytä, liha ei varmasti sitä tule tekemään. Liha ei mielly heikkouteen, vaan taistelee niin kauan kuin se on hengissä, niin sitä vastaan. Mutta Jumalan sanan mukaan Kristuksessa se on meille kaikille mahdollista. Ja myös kehotetaan, että niin kuin tuossa alkutekstissä tai tuossa Filippiläiskirjeen kohdassa, olkoon teillä Kristuksen mieli. Kristuksen mieli on, sitä ei ole turhaa siihen sanottu. Mä en usko, että Raamatus on sellaisia, jos Jumala sanoo jotain, että ne olisi todellisuudessa mahdottomia toteuttaa. Jos ei Jumala pysty sanansa tässä ajassa täyttämään, niin ei pysty tulevassakaan. Jos ei me luoteta siihen, että Jumalan sana toteutuu tässä ajassa, niin miten me voidaan luottaa, että se toteutuu tulevassa? Ja jos me halutaan Jumalan voimaa kokea, niin ikävä kyllä, tämä on ainoa tie. Et jos me välillä tulee mieleen, että jos joku saa suuren tähden maineen ja suuren parantajan maineen, niin kenelle se kunnia on siinä mennyt? Voiko, jos se ihminen saa sen kunnia, niin sanan mukaan Herra on ollut mahdoton toimijassa. Ainakaan se ei toiminut niin Paavali eikä Jeesuksen kohdalla. Jesajan kirjassa sanotaan, että Herra ei jaa kunniansa. Mä uskon, että se on vieläkin voimassa. Ja tämä tie, mikä tässä esitetään, on sen voiman kokemisen tie myös meille. Ja jos me halutaan, niin kuin Juha sanoi, että me Pyhä Henki on tullut jo meihin. Jos me halutaan kokea se käytännössä, niin se tapahtuu tätä kautta. Meidän pitää päästä siitä sen edestä pois. Kun me tyhjennetään omasta voimasta, niin silloin se vapauttaa Jumalan voiman. Ja se oikeastaan noista Paavalin, kun hän kirjoitti korintolaisille ja sanoi mieltyneensä heikkouteen, Paavali oli sen nähnyt. Se heikkous ja ne ongelmat vapautti Jumalan voiman. Ja se pystyi oikeasti sanoa, että hän kerskaa heikkoudesta. Kuulostaa niin uskomattomalta, mutta eikä se sitä teoriassa pysty tajuamaankaan. Jos ei, se oikeastaan tulee meille pelkästään kokemuksen kautta ja me nähdään se omassa elämässämme, että se on myös toiminut se sana, miten se on kirjoitettu. Joskus olen itse saanut siitä pieniä väläyksiä, kun etenkin silloin, kun jos tuntuu, että ei ole jossain hengellisessä tehtävässä, niin kuin, on ihan tyhjä olo, eikä tuntuu, että ei ole mitään sanottavaa, niin on Herra eessä ja kertoo, että tässä on tyhjät kädet, mitä tehdään. Niin jostain kumman syystä just sellaisissa tilanteissa on sit saanut nähdä, että Herra toimii kaikista tehokkaimmin. Et jos tulee se itseluottamusta puhkuen tänne, niin se yleensä sanat tarttuu suuhun aivan välittömästi. Monessa muussa asiassa sama juttu. Palataan vielä hetkeksi Jeesuksen sanoihin Johanneksen evankeliumiin. Sieltä 5. luku, jakeet 19-21. Jeesus sanoi juutalaisille, totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan, vaan ainoastaan sen, mitä näkee isän tekevän. Mitä tahansa isä tekee, sitä tekee myös poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Isä näyttää hänelle vielä suurempiakin tekoja, niin että te ihmettelette. Niin kuin isä herättää kuolleet ja antaa elämän, niin myös poika antaa elämän niille, joille hän tahtoo. Sitten muutama luku eteenpäin, 14. luku. Jakeet 20, 21 ja 26. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja te olette minussa ja minä teissä. Se, jolla on minun käskyni, joka noudattaa niitä, rakastaa minua. Joka rakastaa minua, häntä minun isäni rakastaa. Ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle. Mutta puolustaja Pyhä Henki, jonka isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Tässä on vielä Jeesuksen todistus ja viittaus helluntaihin. Jeesus todisti, että myös hän oli täysin riippuvainen isästä. Jeesus ei tehnyt mitään omasta aloitteestaan, vaan sen, minkä hän näki isän tekevän, sen hän teki. Ja sitten siellä se jatkopaikka osoitti meille sen saman tien, Pyhän Hengen kautta. Mitä Pyhä Henki näyttää, se tehkää. pyhänkin muistuttaa. Se on ainut tie, samalla kuin Jeesuksen kohdalla. Ja Jeesus pystyi sanomaan, että hän antamaan tämän todistuksen. Hän oli tosiaan kaikessa, teki isän tahdon. Ei voi sanoa, että Jeesus teki isän tahdon ja jotain vielä lisäksi omasta itsestään, vaan hän ei tehnyt eikä jättänyt tekemättä mitään, mitä isä hänelle näytti. Ja se johtui siitä, että hänellä oli täydellinen yhteys isän kanssa. No itse pieni katko oli siinä, kun hän oli ristillä ja joutui toteamaan, että Jumala, miksi minut hylkäsit, mutta siinäkin hän jätti henkensä isän käsiin. Mutta se johtui sitten taas meidän synneistä. Mutta elämänsä aikana se yhteys oli katkoton. Jos siinä olisi ollut yksikin oman tahdon teko, niin se yhteys olisi mennyt pilalle, eikä Jeesus olisi pystynyt sovittamaan niitä tekoja, meidän tekoja, eikä tuomaan sitä vanhurskautta meille. Ja sama periaate on itse asiassa kyllä meilläkin. Se yhteys ratkaisee myös meillä sen, meidän pelastuksen, sen miten Jumalan sana toteutuu meidän elämässä. Meillä on liha, joka tulee loppuun asti olemaan kykenevä toimimaan isän tahdosta, Pyhän Hengen tahdosta riippumatta. Se tulee meillä olemaan aina. Ja onneksi meillä on sanan mukaan mahdollisuus aina tulla takaisin. Aina tehdä parannusta ja palata siihen yhteyteen, toteuttamaan sitä Pyhän Hengen tahtoa meidän elämässä. Tähän me ollaan tultu silloin, kun me tultiin uskoon ja luvattiin Herralle, että me annetaan meidän elämä hänelle. Siinä vaiheessa se syntyi se yhteys ja me ruvettiin toteuttaa sitä, mitä Pyhä Henki meissä ohjaa. Tämä, että meillä on parannuksen teko, se on suurta armoa, mutta se ei ole leikin asia. Meidän ei pidä ajatella, että me voidaan elää ja painaa osa asioista villasella ja pyytää synteemme anteeksi siltaa kollektiivisesti tai kevyesti tai semmoisella asenteella, että armo kuitenkin peittää ne, että me eletään tässä. Armo ei ole meillä sitä varten. Ja se meidän kannattaa painaa aina meidän mieleen. Itse asiassa tässä on siltaa riskissä, kun me eletään. Niin kuin Juha sanoi, että se Herran seuraaminen ei ole helppo. Silloin kun se yhteys pelaa, se on helppo. Mutta silloin kun siihen nousee muita asioita meidän elämään. Jeesus monessa kohtaa sanoi, että valvokaa ja rukoilkaa. Koska vihollinen ei jätä kyllä yhtään tilaisuutta käyttämättä. Ja eikä siinä tarvita välttämättä vihollistakaan. Se liha aina nostaa sitä päätään, jos me annetaan sille tilaa. Jos meillä ei tämä yhteys pelaa, niin me ei välttämättä kuulla Herran ääntä. Me ei edes tiedetä asioita, jotka on tullut meidän ja Herran väliin. Ne ei välttämättä ole syntiä. Ne on sitä kautta syntiä, että ne on tullut siihen väliin, mutta ne ei kuulu tähän perinteiseen syntiluetteloon. Ja sen takia me ei noterata niihin. Ne voi olla hyviä asioita, tarpeellisia asioita. Me joudutaan niitä tekemään, mutta meidän pitäisi tehdä ne eri intensiteetillä. Työ voi olla sellainen. Meidän pitää olla töissä, mutta se voi tulla tärkeimmäksi ja suurimmaksi tavoitteeksi meidän kanssa. Me ei edes huomata sitä. Ja jos emme kuulla Herran ääntä, niin hän ei pääse siitä meitä edes varoittamaan. Tämä ohjaa meitä siihen valvomiseen ja rukoilemiseen ja sen Herran etsimisen tielle. Jos me ymmärretään sen vakavuus. Helluntalaiset monesti kerskuu muille siitä, että meillä on uskonvarmuus. Mutta sitä pitää, jokaisen kannattaa miettiä, että mihin se perustuu. Mihin mun uskonvarmuus perustuu. Jos se perustuu siihen, että Pyhä Henki on sen todistanut mulle tänä aamuna, niin sitten on hyvä. Silloin se on oikealla pohjalla. Jos katsotaan, pelastaa nopeat roomalaiskirjeestä 1 ja 8 ja 16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ilman tätä todistusta se uskonvarmuus voi olla petollista. Se voi olla väärällä kohdalla. Ja sitä on syytä miettiä. Palataan vielä pikku hetkeksi sinne korintolaiskirjeeseen. Toinen korintolaiskirje. 13 ja 5. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa? Koetelkaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne? Ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta. Joskus on ihan hyvä hetkeksi miettiä ja tutkia sitä uskossa kriittisesti sanan pohjalta. Mihin se perustuu? Mihin mun usko perustuu? Onko se sanan kanssa? Löytyykö se sieltä hengen todistus, niin kuin sana opettaa? Niissä tilanteissa tässä puhutaan, että jos ei näin ole, te ette kestä koetusta. Me ollaan niissä tilanteissa, että meiltä vaaditaan omasta edusta luopumista tai me ollaan tilanteessa, missä meidän omat voimat ei riitä. Silloin tarvitaan sitä uskoa. Silloin tarvitaan sitä Kristusta, joka on meissä. Ja ne tilanteet näyttää monesti käytännössä, mikä se tilanne meiltä on. Paavali ja Jeesuksen elämässä ne toimi. Ja nämä tilanteet, näitä tulee meidän elämään uudelleen ja uudelleen. Jeesus nimenomaan lupasi, että se ei luvannut helppoa elämää, vaan se lupasi koettelemuksia. Koska niiden kautta, silloin kun meidän omat voimat loppuu tai etenkin silloin, silloin Herra pääsee toimimaan vasta silloin. Ja silloin myös me pystytään huomaamaan, onko meillä sitä uskoa ja onko meillä se Kristus. Näiden kautta ne koettelemukset, mitä Paavali, mistä hän puhui, niin nämä nimenomaan oli opettanut hänelle sen, että miten se Jumalan voima Paavalin elämässä pystyi tapahtumaan. Paavali oli lähellä Herraa ja hän oppi niiden kautta, kun hän oli Pyhän Hengen käytettävissä, että se voima vapautui sitä kautta. Paavali hän kirjoittaa siellä niin kuin hän kirjoitti ja pystyi rehellisesti sanoa, sillä minä olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. Tämä on se tie, millä Herra voima vapautuu meidän elämässä. Loppuu yhteenveto ja mennään takaisin siihen Filippiläiskirjeen toiseen lukuun. Luetaan siitä toista lukua eteenpäin. Kun me jäätiin 11 jakeeseen, luetaan siitä 12:15. Siksi rakkaani, niin kuin olette aina olleet kuuliaisia, ei vain minun läsnä ollessani, vaan vielä enemmän nyt, kun olen poissa. Ahkeroikaa peläten ja vapisten oman pelastuksenne hyväksi. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvän tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomia ja puhtaita, tahrattomia Jumalan lapsia, kieron ja turmetulen sukupolven keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa. Se musta summaa aika hyvin tämän, mitä nyt ollaan käyty läpi. Ja antaa vielä sen kirkastaa sitä polkua. Me ollaan Herran edessä. Etsitään hänen tahtoajaan. Ollaan valmiit. Ei pelkästään juhlimaan. Tai juhlitaan voittoa sen jälkeen, kun me ollaan luovuttu omista tai omasta tahdostamme. Käytännössä se tarkoittaa sitä. Pannaan meidän elämän likoon toisten edestä. Siihen Pyhä Henki meitä johdattaa. Amen.